Россия Федерациясы вице-премьеры Марат Хөснуллин Тілекләр шыршысы хәйрия акциясенә кушылды. Ул 4 баланың, шул исәптән Казанда яшәүче кечкенә малайның хыялын тормышка ашырачак. Татарстан башкаласында яшәүче 11 яшьлек Ильяс Нуриев эш тәгәрмәчле велосипед турында хыяллана. Без җәмәгать транспорты белән йөрибез. Шуңа күрә моны җәмәгать транспорты дип кабул итик. Һич шиксез бүләк итәчәкбез, дип вәгъдә бирде Россия хөкүмәте рәисе урынбасары. Марат Хөснуллин Курск өлкәсе Замося авылында яшәүче 8 яшьлек Дарина Литбинова һәм аның Луганский халык республикасы Лутугина шәһәрендә яшәүче яшьтәше Дмитрий Григорьевның да теләкләрен үтәячәк. Дарина электр самокаты турында хыяллана, Дмитрий исә бүләккә конструктор алырга тели. Теләкләр шыршысы Бөтенроссия хәйрия акциясе 2018 елдан бирле уза. Дәүләт учреждениеләре, коммерция оешмалары вәкилләре, шәхси затлар ел саен 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларның теләкләрен тормышка ашыра. Быелгы акция киләсе елның 28 февраленә кадәр дәвам итәчәк. 2025 елда безнең ишек алды республика программасы буенча Татарстанның 16 районында 679 ишек алды территориясен цикләндерәчәкләр. Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты 2025 елда республика рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды территорияләрен комплексы цикләндерү программасы буенча цикләндереләчәк ишек алды территорияләре исемлекләрен игълан итте. 5 ел эчендә безнең ишек алды программа 5000-дән артык ишек алдын үзгәртеп кенә калмады. Әдзекләндерүдә комплексы якын килүнең яңа стандартында бирде. Элегрәк Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә программаны гамәлгә ашыруга 2025 елда 10 миллиард сум бүлеп биреләчәге билгеле булган иде. Цикләндерелә торган территорияләр саны буенча Казанда 268, Чаллыда 79 һәм Яшел Үзән районында 60 ишек алды цикләндереләчәк. Түбән Кама, Әлмәт, Бегелмә, Алабуга, Зәй, Чистай һәм Нурлат районнарында да шактый күләмле эшләр башкару күздә тотыла. Тиздән торак милишләр белән очрашулар башлана. Аларда цикләндерү планнары һәм башлангыч схемалар тәкъдим ителәчәк. Шулай ук тәкъдимнәр һәм теләкләр җыелачак. Безнең ишек алды программасы командасы республика муниципаль берәмлекләре хакимиятләре белән дә тыгыз элемтәдә тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларны бүләкләү тантанасының видео язмасын чираттагы тапкыр урнаштырган. Бу юлы Тимер батальоны һәм 1201 мотоукчылар полкы сугышчылары бүләкләнде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, хәрбиләр махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларны үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен Россия Федерациясенең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләренә лайык булдылар. Безнең егетләргә уңышлы хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт. Җиңү безнең якта булачак, дип язган Татарстан рәисе. Нурлат районының Каравыл тавы авылында хәйрия концерт марафонында махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән 100 мең сум акча җыелган. Шараны Светлана һәм Владимир Алиповлар гаиләсе оештырган. Махсус операция башланганнан бирле районда волонтерлык эшчәнлеген җәелдергән гаилә бу юлда бик тырышкан. Авыл халкы кабат бердәмлекнең көчен күрсәткән. Без бит бөек якташыбыз Советлар Союзы герое Анатолий Иванович Кузнецовның нәсел дәвамчылары. Димәк, аның эшен лайыклы дәвам итәргә кирәк. Башка торак пунктларда ярдәм итсен. Үзләрендә дә шундый ук чаралар оештырсыннар иде. Диләр актив гаилә вәкилләре. Концертта патриотик җырлар, үзләре иҗат иткән шигырьләр яңгырады, укучылар биюләр белән чыгыш ясады. Экраннан солдатларга ярдәм итүнең мөһимлеге турында видео роликлар чыкты. Файда патриотик рәсемнәр күргәзмәсе эшләде. Теләүчеләр солдат биткасы белән дә сыйланды. Әлбәттә, бу чара бүләкләүгә дә бай булды. Светлана һәм Владимир Алиповлар район волонтерларына, яш патриотларга, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына рәхмәт хатларын тапшырдылар. Махсус хәрби операциядән җәрәхәтләнеп кайткан авылдашлары Геннадий Наумовка да рәхмәт сүзләр әйтелде. Алиповларның игелекле эшләре моның белән генә тәмамланмый. Яңа ел алдыннан алар битараф булмаган кешеләрне бергә туплап, балалар йортына 200 татлы бүләкләр җыелмасы, яңа киемнәр, юрган, мендәрләр тапшырганнар. 2025 елда авыр тормыш хәлендәге гаиләләргә ярдәм итү һәм иҗтимагый берләшмәләренә уртак проектларга җәлеп итү Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшенең өстенлекле юнәлешләре булачак. Бу хакта Татарстанның балалар омбудсмены Ирина Балынец белдерде. Яңа елда мөмкин булган ресурслар һәм хезмәтләр турында гаиләләргә мәгълүмат җиткерүне яхшырту буенча чаралар үткәрү каралган. Социаль ятимлекне һәм гаилә иминсезлеген кисәтүгә, авыр тормыш хәлендә булган гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән эш дәвам итәчәк, диде ул. Аерым алганда, балалар хокуклары һәм гаилә кыйммәтләре турында хәбәрдарлыкны арттыруга, җәмгыятьтә актуаль проблемаларны тикшерүгә ярдәм итә торган контент булдыруга юнәлдерелгән мәгълүмати кампанияләр оештырылачак. Шулай ук балаларны тискәре мәгълүмат агымыннан яклау буенча да инициативалар әзерләнә. Ихтибарны юнәлтергә кирәк булган төп факторларның берсе балаларга тәрбия бирү. Мондый фикерне Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министрын басары Рамил Хәйруллин белдерде. Дәүләт даими нигездә уку йортларын барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итә һәм бу эшне дәвам итәчәк. Шуңа күрә нәкъ менә әлеге мәсьәлә өстенлекле юнәлеш итеп куелды. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы соңгы уенны Минскида җирле Динамо командасы белән үткәрде. Уен мәйдан хуҗаларының өстенлеге белән узды. Нәтиҗәдә якташларыбыз көндәшләренә 1-5 исәбенә җиңелде. Акбарс әлегә 36 уеннан соң 48 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе турда Шимбәкенне 28 декабрьдә Акбарс Казанда Чиләбенең Трактор командасы белән Шираттагы уенны үткәрә. Ә хәзер хаватыршы турында.
Бүген 26 декабрь, пенҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 764 миллиметр.